Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խասախում գործող նևրոզների կլինիկան փակելու շուրջ խոսակցությունները բողոքի ալիք են բարձրացրել։
Եթե մեզ այն հոգեբուժարանում ռեշոտկի մեջ պահեն, մենք իսկականից խելագարվում ենք։
Կառավարությունը մարզերում սկսել է իրականացնել «Խելացի գոմ» ծրագիրը, որը նվազագույնի է հասցնում մարդկային գործոնը։
Համաշխատատարությունն է քչացած, համել բաները, արդյունավետությունը բարձր է։
Կանդրադառնանք նաև բուրըն քննարկումների տեղիք տված Հայաստանում դիակի զարանների կառուցման մասին լուրին։
Արժի, չարժի, ես չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մեր կրոնը ասեմ, մեր ադատներն ասեմ, չի թույլատրում երևի։
Կպատմենք մշակութային անցուդարձի Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը աշխարհի 35 լեզուներով։ Առաջիկա եթերաժամին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև հաղորդումներ Երուսաղեմից, Փարիզից, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Աշխատանքային այցով Ստեփանակերտում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում են ունեցել նախագահական ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրել պատրաստվող գործիչների՝ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի, արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանի, նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Ղարաբաղում տեղի ունենալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների ազատ, արդար, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացում անգծելով, որ Հայաստանի կառավարությունն այդ գործում ամեն կերպ աջակցելու է Արցախի իշխանություններին, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այսօր Ռուսաստանի Անդերբայկալյան երկրամասում ուղևորատար ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է 19 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 22 մարդ ուժել է, որից 3-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Ավտոբուսում ընդհանուր առմամբ 43 մարդ է եղել, այդ թվում վարորդը։ Նախնական տվյալ ներով վթարի պատճառ է դարձել ավտոբուսի անիվներից մեկի անսարքությունը, որի հետևանքով վարորդին չի հաջողվել կառավարել ղեկը եւ մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից եւ ընկել գետը։ Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ երկրում մեկնարկել է 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող թեկնածուների գրանցումը։ Քվեարկությունը նախատեսված է առաջիկա փետրվարի 21-ին, նոր խորհրդարանի իր աշխատանքը կսկսի մայիսից։ Ընտրությունները հաջորդում են Իրանում տեղի ունեցած արյունալի բախումներին։ Պաշտոնական Թեհրանը չի հրապարակել զոհերի վերաբերյալ որևէ թիվ։ Միջազգային կառույցները պնդում են, որ առնվազն 161 մարդ է սպանվել։ Բենզինի գների դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ անցյալ շաբաթ իրանցի պատգամավոր Հոսեին Աղավի Հուսեինին, ով արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ է, հայտարարել է, որ իշխանությունները ձերբակալել են շուրջ 7000 հոգու։ Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորումը ստանձնել է Լոնդոնում դանակով հարձակման պատասխանատվությունը, որի հետևանքով զոհվել է 2 հոգի։ Ջիհադիստները, սակայն, որևէ ապացույց չեն նշել, որ հարձակման հեղինակ 28-ամյա Ուսման Խանը հենց իրենց ցուցումներով է գործել։ Նախկինում հավեքչությանն առնչվող գործով ազատազրկման դատապարտված Ուսման Խանը ու Փատորը Լոնդոնի կամրջի վրա դանակով հարձակվել անցորդների վրա, սպանելով 2 մարդու եւս 3 հոգի վնասվածքներ է ստացել։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները կրակել և սպանել են հարձակվողին։ Այսօր պաշտոնապես իր աշխատանքն է սկսել Եվրոպական հանձնաժողովի նոր կազմը։ Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորությամբ նա դարձել է առաջին կինը, ով ղեկավարում է Եվրամիության գործադիր մարմինը։ Գերմանիայի առաջատար քաղաքական գործիչներից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կանցլեր Անգելա Մերկելի մերձավոր զինակիցն է։ 2000 թվականին նա միացել է Մերկելին նախ կուսակցությունում ապա կառավարությունում ղեկավարելով ընտանիքի, կանանց, տարեցների և երիտասարդության հարցերով նախարարություն, ապա 2009-ին ստանձնել է աշխատանքի նախարարի պաշտոնը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավար է նշանակվել 2014-ին, դառնալով Գերմանիայի առաջին կին պաշտպանության նախարարը։ 61-ամյա Վունդերֆրաուն ծնունդով Բրյուսելից է, 7 զավակների մայր, նախկինում հաջողակ բժիշկ, մայրենի գերմաներենին հավասար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոսում է ֆրանսերեն և անգլերեն։ Աշխարհի ամենափակ երկրներից մեկը համարվող Սաուդյան Արաբիան դեկտեմբերի 1-ից ստանձնում է մեծ 20-ակի նախագահությունը, հայտարարելով, որ կենտրոնանալու է մեջբերում կանանց երիտասարդների իրավունքների ընդլայնման և մոլորակի կլիմայի պաշտպանության վրա։ Միացյալ Նահանգների մերձավոր դաշնակից Սաուդյան Արաբիան կոշտ քննադատության է բախվել սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի դաժան սպանության համար, որը կազմակերպել է Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում անցյալ տարվա հոկտեմբերին։ Թագավորության կոշտն դիմախոսի մարմինը, որը մինչ օրս չի հայտնաբերվել, ինչպես պարզվել է շաբաթներ անց, մասնատվել է արևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները եզրահանգել են, որ լրագրողի սպանության հրամանը տվել է անձամբ թակաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանը։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները խստորեն քննադատում են մեծ 20-ակի նախագահությունը կոշտ ոտնահարումներով հայտնի, մասնավորապես կանանց իրավունքները կոպիտ խախտող երկրին փոխանցելու փաստը։ Մեծ 20-ակի առաջնորդները չպետք է շարունակեն անտեսել թագավորությունում առկա մարդու իրավունքների սարսափելի վիճակը, հանուն իրենց շահավետ գործնական կապերի, այսօր հայտարարել է Amnesty International հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Քասախում գործող նևրոզների կլինիկան փակելու շուրջ խոսակցությունները բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր հայտարարել, թե հակված են փակել հաստատությունը, որտեղ բուժվող հարյուրավոր հիվաններին լուրը խիստ զայրացրել է։ Նախարարությունը գրություն էր ուղարկել հիվաններին պետպատվերի շրջանակներում բուժող կլինիկայի ղեկավարությունը, թե այլևս պետպատվեր չեն տալու։ Այս որոշումը ինքնին Ստիքյան փակում հիվանդանոցի դռները հարյուրավոր հիվանդների առաջ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ուրեմն առավոտյան ճաշի տալիս են, կեսօրին ճաշի տալիս են մսով։ Երկրորդ ամիսն է, որ ստեղ են պարկած, բայց մինչև ուրիշ հիվանդանոցում էի պարկած, նա հիվանդանոց էր, մորգ էր։ Անունը տամ թե չէ, հա՞։ Բանը ինչ է, Գրիգոր Մորգանոց։
Գրիգոր
Լուսավորիչ,
չէ՞լի։
Ինչ Մերդերս բերածը փրկել են։
Դեցեք դուք այնտեղ են նևրոզեիք դուժում։
Ես ինչ։ Ուրեմն դու սարի վաբշե։
Ոնց դու զգամ հեսա մի ամիս հատ։
Դու սարի հետո խոսաս։
Մենակ ստեն անձյուն դունը չասեմ բա։
Նևրոզների կլինիկայում պարբերաբար բուժում ստացող Վոլոդյա Մաթևոսյանի նյարդերը տեղի են տալիս։ Վերջին օրերին այստեղ արագ են բարկանում, լսել են կլինիկան ուզում են փակել։ Արցախյան պատերազմի մասնակից Մաթևոսյանն ասում է, միայն այստեղ են անվճար հանգստացնում քրոնիկ նևրոզը։ Գևոր Գևորքյանն անվճար բուժօգնության ուղեգիրն է ցույց տալիս, որով մինչև այստեղ գալը անպտուղ պտտվել է տարբեր բուժհաստատություններով։
Մի տեղ ասում են տեղ չկա, մի տեղ ասում են մասնագետ չկա, մի տեղ ասում են տեղ չունենք պարկելու, սա կոյկե քշարածա գալի դորը։ Ես ուղեգիր ինչի՞ համար են տալի, ինչի՞ համար են տալի ինձի։
Քասախի նևրոզների կլինիկան 35 տարվա պատմություն ունի։ Միակն է տարածաշրջանում, այստեղ 50 մահճակալ կա և դրանք միշտ զբաղված են։ Առաջնային հիվանդների թիվը 55% է։ Կլինիկայի տնօրեն Ցոլակ Հակոբյանը ցույց է տալիս առողջապահության նախարարությունից ստացած վերջին պաշտոնական գրությունը, որով տեղեկացնում են, որ իրականացնում են հոգեկան ու նարկոլոգիական հիվանդների բուժօգնության ծառայությունների կենտրոնացում և նախատեսում են եկող տարի նևրոզների կլինիկայում պետպատվեր չտեղադրել։
Բուժական հիվանդները կարող են բուժվել միայն պետպատվերի շրջանակում, այսինքն վաճառվի ծառայությունները բացառվում են։ Հետևաբար ընկերությունը պետք է լուծարվի, այդպես է ստացվում։
Հոգեբուժական օգնության մասին օրենքով հոգեկան խանգարումներով մարդկանց բուժօգնությունն իրականացվում է պետության հաշվին։ Նախարարությունը գումար չտեղադրելով կլինիկան փակում է, այնինչ այստեղ տարեկան 700 մարդ է բուժվում, ասում է տնօրենը։ Ցոլակ Հակոբյանը շեշտում է, նևրոզով հիվանդը հոգեբուժարան չի գնա կարծրատիպերի հարց է։
Նևրոզ տանող հիվանդների վախերից մեկը դա խելագարվելու վախն է, կոչվում է լիսոֆոբիա։ Դրա համար որոշեցին առանձնացնել, եւ երբ հիվանդը գիտի, նևրոզով հիվանդը, որ պատյային կողմը ծանր հոգեկան հիվանդ է բուժվում, նրա բուժումը արդեն խաթարվում է, ուղղակի չի գնում այդ կլինիկա բուժվելու։
Հակոբյանը Միացյալ Նահանգների օրինակն է բերում, որտեղ վիետնամական պատերազմից վերադարձածների համար վերականգնողական կենտրոններ ստեղծեցին ուշացումով։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 200 այդպիսի կենտրոններ են անվճար գործում, օգնում են տարբեր պատերազմի վետերաններին։ Մյուս 10 տարիների ընթացքում արդեն խաղաղ 100,000 այդ վետերաններից ինքնասպանություն են գործել։
Առողջապահության նախարարը շաբաթներ առաջ խորհրդարանում պետպատվեր չնախատեսելը հիմնավորեց նրանով, որ Հայաստանում կան հոգեկան առողջության կենտրոններ։ Նևրոզներն առանձին հաստատությունում բուժելը ծախս արդյունավետ չէ։ Կլինիկայում նևրոզներից բուժվում են ոչ միայն ազատամարտիկները, այստեղ տարբեր ստրեսներից հետո բնական կյանքի վերադառնալ ցանկացողներն են։ Քոչար Բագոյանը 6 տարի կլինիկա գնում գալիս է։
Նևրոզը դա մի հիվանդություն է, որ սաղ կյանքը մարդու կողնա։ Մենք նևրոզով բուժվում ենք, գնում ենք մի տարի, մեր երեխեքին պահում ենք տարի ու կես, կրկնվում նորից գալի պարկում ենք։ Իսկ եթե մենք այն հոգեբուժարանում ռեշոտկի մեջ պահենք, մենք իսկականից կխելագարվենք։
Հասմիկ Կարապետյանը չի մոռանում այն, ինչ ասել են հիվանդանոցներից մեկում։
Խելոք չպահես, քեզ ձեռքդ կկապեմ։ Աղջիկ ջան, ես քո դեմդ կանած զիվոսս էլ պոստ եմ պահում, ես գիժե։
Շատ փիս վիճակում եկա, պատմում է մյուս տիկինը, որ հույս ունի շուտով տուն կգնա և կտեսնի ամուսնուն, որին տեսնել չէր ուզում։ Վալի Ավաքյանն ասում է, 6 տարվա կպչուն մտքերից ազատվում է այստեղ։
Ոչ մի տեղ չեմ բուժում, ես պարկել եմ լուսավոր գրիքովիչում, հանրապետական է, ու աֆրիկում էլ ուսումնասիրել են, ասել են գնա քո ներվիր բուժի։ Ես եկել եմ, այս մարդիկ բուժում են ինձ։
Բուժվողներն անընդհատ համոզում էին, որ այստեղ իրենցից փող ուզող չկա, բուժումն իսկապես պետպատվերով է։
Հիվանդը, եթե ինքը ասում է, որ անվճար է բուժվում, նենց չի էլի, որ 1-2 հիվանդ է ասում։
Դե նրանք ձեր ձեռքերում են։
Հասկանում եմ, մեր ձեռքերից դուրս էլ կարող եք հարցնել։
Կլինիկայի երկրորդ բաժանմունքի վարիչ Գոհար Սահակյանը շեշտում է, նևրոզով հիվանդը պահպանված վարքով ու քննադատությամբ մարդ է։ Նա հոգեբուժարանում անելիք չունի։ Տասնամյակներ առաջ հենց այդ հիմնավորմամբ է բացվել նևրոզների կլինիկան։
Որ կան հիվանդների հսկայական բանակ, որոնք ունեն հոգեկան խնդիրներ, բայց որոնք չեն կարող բուժվել հոգեբուժարանի փակ դռների պայմաններում, հենց միտքը մտահղացումը տեղից է ծնվել։
Կլինիկայի միջանցքներում ճաշարանում շատ ցուրտ էր ու անբարեկարգ, բայց դրանից բողոքող չկա։ Տնորենն ասում է, 80-ականներից այս կողմ նորոգման համար որևէ գումար չեն ստացել։ Բաժանմունքները կարգի են բերվել բարեգործների միջոցով։ Կլինիկան մի քանի տարի առաջ հանձնվել է պետգույքի կոմիտեի կառավարմանը, ներառվել մասնավորեցման ցանկում։ Այժմ այստեղ անորոշության մեջ են հիվանդներն էլ ավելի նյարդային։ Առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ասում է, այն ինչ նախարարն է ասել խորհրդարանում, ավելորդ ծախսից խուսափելու համար պետք է կենտրոնացնել ծառայությունները։ Հետո ասում է, այն ինչ չի ասել նախարարը։
Կլինիկան այս պահին չի փակվում և դեռ վստահ չենք, որ պետական պատվեր չի լինի, ասենք 2020 թվականի համար։
Այդ դեպքում ինչպես բացատրել պաշտոնական գրությունն այն մասին, որ պետպատվեր չի նախատեսվում։ Լուսինե Քոչարյանն ասաց, նախազգուշացրել ենք։ Նախարարությունում նևրոզով հիվանդներին հանգստացնում են, եթե այդ կլինիկան փակվի, նրանց համար բաժանմունք կարող է լինել, օրինակ, Ավանի կենտրոնում։ Եվ ամենակարևորը,
որտեղ են լինի բուժվելու են անվճար։
Նևրոզների կլինիկայի հիվանդներն առայժմ չեն հավատում, որ որևէ բուժ հաստատությունում օգնություն կստանան և անվճար կստանան։
Արտմեդում են բուժվել, արդյունք չի եղել, 6 տարի է տարապում քուրս։ Իստեղ արդյունք կա, փոփոխություն կա, հələ չեմ կարող նորմալ էլ խոսամ, դեռ բուժվելու կարիք ունեմ ու բուժվելու եմ ստեղ հաստատ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող թեմաներից մեկին անդրադառնանք դիակիզարաններ կառուցելու լուրին, որը տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել հանրության շրջանում։ Օրենքով Հայաստանում թույլատրվում է աճուններ այրել, եկեղեցին էլ կարծեք թե դեմ չէ, սակայն խորհուրդ չի տալիս։ Հարցին դեմ ու կողմ տեսակետներն իմի է բերել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Դիակիզարանների կառուցման մասին օրերս հայտնած թաղման բյուրոյի տնօրեն Արման Իսկանդարյանը չի ցանկանա, որ այրեն իր կամ իր հարազատներից որևէ մեկի դին, բայց կարծում է, հասարակությունը պետք է ընտրության հնարավորություն ունենա։ Հայաստանում դիակիզարանների կառուցման մասին դուրը տարածվեց օրեր առաջ և բազմաթիվ քննարկումների տեղի գտվեց։ Շատերը քննադատեցին, թե դիակները այրելը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդին հարիր չէ և հակաքրիստոնեական է, քանի որ Սուրբ գրքում գրված է՝ «Հող էիր, հող դարձիր»։ Շատ էին նաև հանրային քննարկում պահանջողները։
Այդ դիակիզանը կառուցման ոչ թե պետական միջոցներ, ոչ թե պետությունն է կառուցում, այլ մասնավոր ընկերությունը, որը որ բիզնես շահեր է հետապնդում նախ և առաջ, ինքը պետք է հանրային քննարկում իրականացներ, ինքը պետք է հանրային լսումները իրականացնել։ Մենք ուղղակի մեզ ասել են նպատակահարմար եք գտնում, դուք դեմ եք, թե կողմ եք, մենք ասել ենք դենք կողմ ենք։
Դիակիզարաններն ու մասնավոր գերեզմանատները կարող են թեթևացնել գերեզմանների տարեց տարի մեծացող տարածքների ու դրանց ոչ բարվոք վիճակի խնդիրը։ Այս պահին երկուսը հիմնելու ցանկություն կա արտասահմանյան ներդրողներից։ Երևանի 21 գերեզմանատների ընդհանուր տարածքը 500 հեկտարից ավելի է։ Դա երկու անգամ շատ է մայրաքաղաքի կանաչապատ տարածքներից։
Բոլոր ստացած ներդրողներին տվել ենք Հայաստանի Հանրապետության հուղարկավորությունների կազմակերպման և դիակիզենարի մասին օրենքը, որոնք ուսումնասիրել են և փորձում են հիմա ստացած բացել մասնավոր գերեզմանատուն և դիակիզենարը։
Ի պատասխան ազատության հարցին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից ազատությանը հայտնեցին. դիակիզարան կկառուցեն, թե չեն կառուցի, պետության որոշելիքն է, և որ այս հարցով մեկնաբանություն տալու կարիք չկա։ Մեջբերեմ, տարիներ շարունակ եկեղեցին հնչեցրել է իր տեսակետը դիակիզման երևույթի մասին։ Ամենքը տեղյակ են, օրենքն ընդունված է։ Արդեն գործող օրենքի պայմաններում ներկայիս ծավալվող քննարկումը արհեստական օրակարգ է։ Եկեղեցին շարունակելու է իր հետևորդներին ուսուցանել այս առնչությամբ իր հայացքները։ Բնակչության հատուկ սպասարկում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կամ այսպես ասած թաղման բյուրոյի տնօրեն Արման Իսկանդարյանն ասում է, դիակիզարանները կկառուցվեն ծայրամասերում, որի մոտակայքում բնակավայր չկա, և չի էլ նախատեսվում, որ քաղաքին պիտանի որևէ օբյեկտ կլինի։ Իսկանդարյանը պարզաբանում է, ըստ 2006 թվականին ընդունված հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքի, ցանկացած մասնավոր գերեզմանատուն պետք է դիակիզարան ունենա կամ էլ կնքի պայմանագիր գործող դիակիզարանի հետ, բայց քանի որ այս պահին Հայաստանում դիակիզարան չկա, մասնավոր գերեզմանատուն հիմնել ցանկացողը պետք է նաև դիակիզարան կառուցի։
Միայն դիակիզարան չէ, պետք է լինի նաև սկոս հանդիսություններ, սկոս սրա, պետք է լինի նաև դիակիզման պատ, պետք է կանաչը տարածքը կանաչապատ լինի, պետք է ծառներ լինեն տարածքում, պետք է ամբողջովին փակ լինի տարածք, այսինքն այդտեղ մենակ դիակիզանով չի, եթե մարդ ուզում է մասնավոր գերեզմանատուն բացի, պետք է ծառայությունները ինքը ամբողջովին ունենա։
Թաղման բյուրոյի տնօրենի գնահատմամբ մասնավոր գերեզմանատների չափորոշիչներն ու պահանջները հաշվի առնելով դրանք պետականներից ավելի լավը կլինեն, որովհետև պետականը պահելու ծախսը մեծ է, իսկ մասնավորն ինքն իր բիզնեսը կանի։ Իսկ ինչ են մտածում երևանցիները դիակիզարանների մասին։
Կարծում եմ շատերի և սրտով կլինի, և շատերին ոչ։ Նախ, որ ոչ նրա համար, որ չեն ուզում, ասինքն ինչ-որ դիակը սափորի մեջ տեսնեն, կամ ինչ-որ մի պատի մեջ տեսնեն, որտեղ ինքը գերեզմանը Սուրբ վայր է, էլի յուրաքանչյուր ընտանիքի համար Սուրբ վայր է։ Ես չգիտեմ, թող այդ հարցը քննարկման դնա ժողովրդին կորոշի, ես դա չեմ կարող ասել։
Ես միշտ մտածել եմ, որ դրա կարիքը կա։ Ուրիշ, ասենք, ինչ-որ այս կոմենքում չեմ ուզում ընկնեմ, ես գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ տարբերակը դա ինչքան է նայենք, որ մեծ մասը ասում են ազգային այս ապապանողականը, ի վերջո մարդը իր ներսում սրտում է իր ծնողներին կամ մտերիմներին կամ իր շրջապատի մարդկանց բան, ոչ թե հողի մեջ, էլի ասենք։
Արժի չարժի ես չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մեր կրոնը ասեմ, մեր ադատներն ասեմ, բան չի, չի թույլատրում երևի, հավանաբար։ Անձամբ իմ կարծիքը դեմ եմ ես, բայց կարիքից ելնելով երևի տարածքի հարցը ինչ է, ինչ որ
Հայաստանի կառավարությունը մարզերում գործարկում է խելացի գոմ ծրագիրը, որի շնորհիվ անասնագոմերում մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցված և ամենակարևորը բարձրացնում է կենդանու մթերատվությունը։ Անասնապահության ոլորտի այս նոր արարության մասին Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենի Կաղսվանցյանը։
Գյուղական համայնքներում անասնապահության զարգացման աջակցելու նպատակով կառավարությունը ներդրել է խելացի գոմ ծրագիրը։ Գյուղացին, որ վարկի բերի տակ է ու փող չունի, որ նոր խելացի գոմ կառուցի, կառավարությունը որոշել է ծախսի 50%-ը փոխհատուցել։ Երեք մոդելի համար հաշվարկի արված կլինեն 11, 23 և 35 միլիոն դրամաժողությամբ անասնագոմեր։ Ըստ այդ մեր կառավարությունը 50%-ով կփոխհատուցի գյուղացուն։ Ծրագրի նկատմամբ արմավիրի մարզի
գյուղատնտեսներն են առավել հետաքրքրություն ցուցաբերել։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրիելյանն ասում է, որ մինչ օրս 350 դիմումատու է եղել, որից 180-ն են այդ ներկայացրել, թե խելացի գոմ են ցանկանում կառուցել։ Առայժմ 18 անասնագոմ կառուցելու պայմանագիր է կնքված։ Շիրակի մարզի Ազատան համայնքում թեթև կոնստրուկցիայով առաջին խելացի գոմն է կառուցվել, բայց այս հարցում միջազգային կազմակերպություններն են աջակցել 40%-ի չափով, մնացած 60%-ն էլ ազատանցի ֆերմեր Վարդան Պապոյանի ներդրումն է։ Վերջինս ցույց է տալիս, թե խելացի անասնագոմում անասունների համար ինչպիսի պայմաններ են ստեղծված, ասում է, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան է, սկսած ազատ տեղաշարժից մինչև անասունների համար հանգստի հատուկ պայմաններ։
Եվ կարողանում է ազատ տեղաշարժվել եւ ազատ ջուրը խմել ցանկացած պահի, դա հատկացված տեղում նստել, որտեղ ռեզինից մատրացներ են, որոնք ընդհանրապես շատ հարմարավետ է։ Դուրս է գալիս, գնալու է գտի սրա, որտեղ առանձին տեղում կտրում է, որպեսզի հանակ մաքուր բարձր որակի կա։ Մենք անաստաշենք եսօր գյուղացին չսարքում, այնպես է պատրաստում, որ իրեն հարմարանում, բայց ոչ, անաստաշենքը դիկովին հարմարանում, ոչ թե անաստաշենքին չէ։
Ազատանցի ֆերմերը, որ 30 տարի շարունակ եղել է գյուղի անաստաշենքը, խոստովանում է, հին մեթոդն արդեն սպառել է, պետք է հինը քանդել, նորը կառուցել։ Անասունների համար ստեղծված պայմաններից ելնելով էլ ակնկալում է, որ տարեկան 6000 լիտր կաթ կստանա։ Սմարտ անաստաշենքում մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցված, գիտն իրականացվելու է հատուկ սարքի միջոցով։ Սմարտ անաստաշենքի նկատմամբ հարևան համայնքների գյուղացիների ու ֆերմերների մոտ էր նաև հետաքրքրություն առաջացել, եւ ոմանք եկել էին սեփական աչքով տեսնել, թե ինչ ասաց է խելացի անաստաշենքում։
Պրինցիպի ամեն ինչն է նորություն է, այստեղ մեր կոմերի նման չէ, նորություն է լրիվնել։
Դրա համար ենք եկել, որպեսզի տեսնենք ինչ կկատարվի այստեղ, կիրառելու համար հաստատ է, էլի։ Մնացածն էլ արդեն բանից պարս կլնի, էլի։ Չնայած որ հիմա նայում ենք, արդեն տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հարմարավետությունը բան համաշխատատարությունն է քչացած, աշխատանքն է քչացած մեջը, համել բանը արդյունավետությունն է բարձր։
Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Գաբրիելյանը նշեց, որ հատկապես Ազատանում կառուցված այս անաստաշենքի մոդելի կիրառումն է կարևորում, որը գյուղացու մոտ կարծրատիպ կկոտրի։
Գործում ենք նոր մշակույթ մտցնել անաստաշնապահության մեջ, որը հանկաբոցային պահվածքն է կենդանիների բարեկեցությունը, որը հնարավորություն կտա ավելի շատ կենդանիներին ցուցաբերել իրենց մտերատվությունը։
Տիգրան Գաբրիելյանը հավելեց, որ պետական ծրագրով խելացի գոմ կառուցած առաջին ֆերմերը պետական փոխհատուցում է ստացել, ընթացքի մեջ է երկրորդի փոխհատուցումը։ Շիրակի մարզում ևս երկու խելացի անաստաշենք է կառուցվում, մեկը կրկին Ազատանում, ավելի մեծը եւ Արտիկում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորցի Հելբերտ Ալեքսանյանը, ում հրճակավոր բյուտերը հասել են աշխարհի տարբեր երկրներ եւ տարիներ առաջ էլ անձամբ էր Հնդկաստանի ղեկավարի նստավայրում հյուրընկալվել, կիսվում է առաջընթացի հասնելու իր գաղտնիքներով։ Տնտեսական հեղափոխության գնացող Հայաստանի համար դժվարանում է բանաձև ասել, բայց համոզված է, երկիրը առաջ կգնա, եթե յուրաքանչյուր քաղաքացի փորձի ինչ-որ բան ստեղծել իր շուրջը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լանոր ութանատուն իրեկեմ։
Վանաձորցի Հելբերտ Ալեքսանյանն ասում է, երկաթից է ստացել իր երկաթյա ուժը, իր ձեռքով հաստոցներ, սղոցներ, ծորակի տնտեսող փականներ ու կենցաղում անհրաժեշտ այլ իրեր է նախագծել ու պատրաստել։
Ջրի ծորակներ։ Էս ինչ որ տեսնում ես, սա ցարկածա։ Ես եմ ցարկել բոլորը, ինչ որ տեսնում ես։
40 տարի Կիրովականի գիտահետազոտական ինստիտուտում աշխատել ու բազմաթիվ նորարարություններ է հեղինակել։ Հելբերտ Ալեքսանյան անունը բազմաթիվ դյուտեր հավաստող վկայագրերի վրա են նշել։
Սա երկաթից այս դուրը, բայց չի լեղում ուր երկաթա, ոնց որ պետի արտադրան կրնի։ Այդ ջրի ծորակները, որ ես սարքեցի, սովետական կարգերի ժամանակ էր, ինձ միատ բնակարան նվիրեցին, քաղկոմը ու քարտովետը, հիմի ունեմ էլ բնակարանը, միացել եմ ու սարքեցի։
Հուզմունքով է հիշում, իր հրճակավոր գյուտերը հասել են աշխարհի տարբեր երկրներ, լավ հիշողություններ ունի 80-ականներից, երբ Հնդկաստանի ղեկավարի նստավայրում պատվավոր հյուր էր։
Լա, բացիցել մի երկու հատ մանդարին են կոպացել, ասին հնգել հասա, չասենք որ դիլիգանդի բացից ամեն գերել մանդարին են գերել։
Այնինչ գլխի մեջ էր, հիմա խնամքով թղթին է հանձնում սերումներին ավանդելու համար, նրանք են մեր երկրի ապագան, ասում եմ։
Այն ծանոթները, որ կան, հիմա արդեն ես 88 տարեկանում, չգիտեմ ինչ եկնի, այնա գծագրել եմ բոլորը, որտեղ մարդիկ երեխա ջայելները կարենա սարքեն։
Համոզված է, որ այսօրվա երիտասարդներն ավելին են անելու, քան իրենց սերունդներ։ Մի սերունդ, որը նրա և ստեղծեց, և թալանեց ունեցածը, ափսոսանքով է խոսում այն ահռելի գործարանների մասին, որոնցից այսօր հետքն էլ չի մնացել։ Տնտեսական հեղափոխության գնացող Հայաստանի համար դժվարանում է բանաձև ասել, բայց ողջ կյանքը աշխատանքին ու նորարարությանը նվիրած վանաձորցին համոզված է, երկիրը առաջ կգնա, եթե յուրաքանչյուր քաղաքացի փորձի ինչ-որ բան ստեղծել իր շուրջը։
Մենք ուզում ենք անընդհատ գողանա, անընդհատ վերցնենք, բայց չենք ուզում մի բան տանք, որ ամեն մարդ, ինչքան որ ինքը ուտը մատկանը ցանի, այդ որ ստանա։
Երկարակեցության նրա գաղտնիքն էլ կապված են ստեղծարարության ու արդարության հետ։ Այդպես եմ ապրել, ասում եմ։
Պետք է հալալ ապրես, վալա, հալալ, որ ոչ մի բանից չվախենաս։ Շատ մարդիկ վախից են մեռնում, վալա, գիշերը չի կարամ քնի, այդ ցերեկ այնքան բաներ արել, որ գիշերը չի կարողանամ քնի, բանակ ապրի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թեմաների մասին վերջին տասնամյակում առաջին անգամ հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողները փոխադարձ այցեր են կատարել հարևան երկրից 3 լրագրող այցելել էլ Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ գրեթե միաժամանակ 3 լրագրող Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից մեկնել են Ադրբեջան Ազատությունը հյուրընկալել է ՀՀԿ համակարգմամբ տեղի ունեցած այցերի շրջանակներում Ադրբեջան մեկնած Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանին Կարլեն Ասանյանի հետ զրույցում լրագրողը ուշագրավ մանրամասն ներով եւ տպավորություններով է կիսվել, լսենք։
Բարեօր, ինչպես արդեն հաղորդել էին անցած շաբաթ ՀՀԿ-ի համակարգմամբ եւ պաշտոնական Երևանի, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներգրավմամբ տեղի ունեցել լրագրողների փոխանակության ծրագիր, ադրբեջանցի 3 լրագրողներ այցելել են Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ հայաստանցի եւ արցախցի 3 լրագրողները այդ օրերին ադրբեջանում էին, նրանցից մեկը Բաքու այցելած մեր գործընկեր Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը ազատության հյուրն է, շնորհակալություն արձանում մեր հրավերներին համար։ Իհարկե դուք առաջին անգամ չեք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, բայց ամեն դեպքում չասեմ վախ անհանգստության զգացում ունեք։
Դե տարբերությունը այն էր, որ նախորդ տարիների համեմատ, որ սահմանը հատելուց առաջ ՀՀԿ ներկայացուցիչները առաջարկեցին ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով մենք հաստատում էինք, որ գիտակցում ենք ուր են գնում եւ որ ՀՀԿ-ն մեր անվտանգության եւ կյանքի համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս փոքրինչ այդ պահին հասկացանք իսկապես թե ինչ է տեղի ունենում։ Դա երևի վախ չէր, բայց սթափեցնող այդպես մի բան, որպեսզի իրենք ուզում էին համոզվել, որ մենք գիտակցում ենք, թե ինչ
են կանոնը։ Ադրբեջանի իշխանությունն են այդ օրին ձեր կյանքի համար պատասխանատու։
Կամ հաստատում։
Ավելի քան 10 տարվա դադարից հետո այսպիսի նախաձեռնություն կյանքի կոչվում, դուք ստացաք տպավորություն, որ սառույցը հալվում է։
Ոչ, իհարկե նպատակ չի եղել սառույց հայլեցնելու 3 լրագրողների այցելությամբ, ոչ մի սառույց երբեք։
Կամ գոնե մտնողություն։
Ավելի շատ սա ենթադրում եմ 2-3 կողմերն էլ հետապնդել են նպատակ հասկանալու, թե ինչ հասարակական արձագանք կլինի, այսինքն անկախ նրանից, կարևորը ոչ թե այն է, ինչ մեզ այնտեղ ասացին, ինչ մենք այնտեղ հարցրեցինք, այլ այն ինչպիսի արձագանքներ եւ մեկնաբանություններ կլինեն մեր այս այցից։ Ես այնտեղ բնական է չեմ ներկայացրել ոչ միայն պետությունը, այլ անգամ իմ լրատվամիջոցը չեմ ներկայացնում։ Ես որպես լրագրող գնացել եմ իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը իրականացնելու, այսինքն հարցեր տալու, հարցի պատասխանները այստեղ ներկայացնելու եւ մեկնաբանելու։ Եվ հուսով եմ, որ իմ մեկնաբանությունները եւ իրենց հարցերի պատասխանները մեզ հնարավորություն կտան ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում հարևան երկրում, որքանով է այդ երկիրը պատրաստ երկխոսության եւ ինչ հույսեր ընդհանրապես իմաստ ունի կապել այդ երկրի հետ բանակցելու, այդ երկրի հետ բանակցելու հետ։
Այդ մասին անպայման կխոսենք, դուք արձագանքների մասին ասացիք, այսօր արդեն ռուսական Կոմերսանտը ձեր այցին անդրադառնալով գրել է, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին պատրաստում են խաղաղության ներուժում, սա չափազանցված չէ, այսպեսի մի այցից այսպեսի վերնագիր գրել։
Դե Ալիևը ասել է իր ելույթներում, ելույթներից մեկում, որ պատրաստ է պատրաստել ժողովուրդը խաղաղության, իհարկե դրան հետևեցին հայտարություններ, որոնք հակառակն են վկայում, հա, ամենեն դեպս նորություն է իր բառապաշարում, քսի բաներ ես չեմ հիշում, եւ նկատի ունենանք, որ ամբողջ այս տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները վստահ եմ նման նախաձեռնություններով հանդես եկել են, բայց միայն հիմա դա իրականություն դարձավ, ընդ որում ասեմ, որ կես տարի է ինչ այս այցը, այս նախագիծը նախապատրաստվում էր եւ աշխատում էր Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպարշիկի թիմը, Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունները եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Ուրեմն ես նկատեցի, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շատ մակերեսային տեղեկություն ուներ այս այցի նախապատրաստման եւ իրականացման մասին, եւ նույնիսկ ինձ մոտ տպավորություն կա, որ որոշակի հակասություններ նույնիսկ միգուցե նախագահի աշխատակազմի եւ արտգործնախարարության միջև կարող են լինել այստեղ, քանի որ վերջո իմացանք, որ ԵՀԿ-ն գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ այդպես էլ չտարածեց հայտարարությունը այս այցի արդյունքներով, որը պատրաստվում էր տարածել։ Թբիլիսիում այցից հետո մենք ունեցանք հանդիպում, ավարտական այդպիսի հանդիպում Անժեյ Գասպարշիկի եւ նրա թիմակիցների հետ, ներկայային նաեւ ադրբեջանցի երեք լրագրողները, եւ այդ հանդիպմանը Գասպարշիկը ընթերցեց մեզ տեքստը, որը խոստացել էր մեր համաձայնությամբ, մեր վեցի համաձայնությամբ, որ պետք է զետեղվեր ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքում, եւ այդ հայտարարությունը այդպես էլ չտարածվեց։
Դա զուտ արձանագրային տեքստ էր։
Այո, եւ միակ կողմը, որը կարող էր այստեղ վետոյի իրավունքից կօգտվել, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է, որովհետեւ որքան հասկանում եմ, ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի արտգործնախարարությունը նման մտադրություն ցանկություն չունեցել։ Ինչը կարծում եմ անհրաժեշտ է պարտադիր ընդգծել, հա, այցի նախապատրաստմանը որպես իր մասնակից Արցախի արտգործնախարարությունն է եղել, Արցախյան ողջ մասը ծրագրել է Արցախի արտգործնախարարությունը, ադրբեջանցի լրագրողների անվտանգությունը Արցախի հանրապետության տարածքում ապահովում էին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչները, այդ ամենի մասին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում իհարկե գիտեին, աստորեն ԵՀԿ պաշտոնյաների միջնորդությամբ նրանք գործ էին ունենում Արցախի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ, եւ դա նկատել են նաեւ մեր ադրբեջանցի գործընկերները, որոնք այժմ քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին, որ նրանք թույլ են տվել իրենց աստորեն ճանաչել դեֆակտո Արցախի ուրեմն վարչակազմը եւ աշխատել միջնորդավորված այդ վարչակազմի հետ, մասնավորապես Զերկալա Պարբերականը հոդված է գրել, որով դատապարտում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը, որ դա վկայում է այն մասին, որ նրանք ճանաչում են դեֆակտո ուրեմն Ստեփան Ռակերտի վարչակազմը, դատապարտում են, որ մարդիկ, ովքեր մինչ այդ եղել են Արցախում, այսինքն ես եւ Դավիթ Ալավերդյան, այլ չենք խոսում ուրեմն Արցախի մեր գործընկերոջ մասին, պետք է լինեինք սեվ ցուցակում, ուստի չէր կարելի մեզ թույլ տալ այցելել ուրեմն Արցախ։ Նույնիսկ մեր փաստորեն լրագրողը Բաքվում նա ներկայանում էր որպես Արցախի պետական հերո, Արցախի պետության պետական հերոստանգերության ներկայացուցիչ, եւ դա ուրեմն այս նախապատրաստող ադրբեջանցի պաշտոնյաները գիտակցում էին եւ դրան չեն առարկել,
առարկություն չի եղել։
Այդ իմաստով կարծում եմ իսկապես աննախադեպ է, որովհետեւ նման բան ես չեմ հիշում, ես ինքս մասնակցել եմ նման ձևաչափի հանդիպումներին, վերջին անգամ Բաքվում եղել եմ 2001 թվականին, բայց բոլորովին այլ ձևաչափեր, լրագրողը ներկայացնում էր իրեն, իր լրատվամիջոցը, եւ Արցախի իշխանությունները որևէ կերպ ներգրավված չէին այս գործընթացին, այս անգամ այլ կերպ է։
Մի արձագանքել Բաքվից, որ դուք Ադրբեջանում հանդիպում եք ունեցել այդ Ղարաբաղի համայնքի ներկայացուցիչներին։
Այո, շատ անսպասելի էր, Լեյլա Աբդուլայևան, Ադրբեջանի արտգործնախարարի մամլո խոսնակը հայտարարություններ տարածել, ըստ որի իբր մենք երեք լրագրողներս Բաքվում հանդիպել ենք, ուրեմն մեջբերեմ, հա, Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ադրբեջանական համայնքի հետ։ Իհարկե դա սուտը այդպեսի բան չի եղել, իրականությունը հետևյալն է, մենք իշարաս այլ հանդիպումների հանդիպում ենք ունեցել նաև Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ այնտեղ ներկա անձանցից մեկը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, նա բանավեճին առանձնապես այնպես ակտիվ չի եղել, եւ այդ փաստը, նրա ներկայության փաստը այդ հանդիպմանը ամենևին էլ չի կարող վկայել այն մասին, որ հայ լրագրողները հանդիպում են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, եւ անսպասելի էր, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այդպես է մեկնաբանում փաստորեն մանիպուլյացիաների Իսկ
ան որ Ստեփանակերտը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, էլի Փաշինյանը պարբերաբար կրկնում է։
Ուրեմն այդ թվում նաև փակ հանդիպումների ժամանակ ակնարկում էին, որ իրենց կողմը պատրաստ է ցանկացած զիջման, որը չի ենթադրելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կամ միացում։ Դա, այսինքն, նույնպես ոչ մի նոր բան դրանում չկար։ Չենք էլ ակնկալում, որ այս այցի ընթացքում կլսենք ինչ-որ նոր բան, բայց միգուցե տեսանք ինչ-որ նոր բաներ, օրինակ ես չէի պատկերացնում, որ Հեյդար Ալիևի անձի պաշտամունքը այդպիսի մասշտաբների է Ադրբեջանում, երբեմն նույնիսկ զավեշտալի ինչ-որ բաներ է հայտնի։ Իհարկե, ուրեմն Հեյդար Ալիևի մսկիթ, Հեյդար Ալիևի կենտրոն, Հեյդար Ալիևի թանգարան, Հեյդար Ալիևի անվան պուրակ եւ այդ ամենը, ինչն է հետաքրքիր, օրինակ Ռուբա քաղաքում այդ բոլոր իմշար հեշարադրած կենտրոնները հերթով մեզ ուրեմն տարան, բայց մենք նկատեցինք, որ այդ կենտրոնները բոլոր, որոնց կառուցման համար ահռելի գումարներ են ծախսվել, հա, ամենաթանկ մարմարը, ամենաթանկ կաշվե բասկաթորները եւ այլն, անգամ չեն ջեռուցվում, եւ որքան ես հասկացա, նույնիսկ էլեկտրականություն չկար այնտեղ, այսինքն դա այդքան ֆորմալ է այդ ամենը, հա, եթե ենթադրում են պարզապես ցուրտ է, միևնույն է, ոչ մեկ չի այցելում, ուղղակի անջատել են միջև գառնան գալ, այդպեսի տպավորություն կա, ամենից դեպս այնտեղ վերված մարդիկ տպավորություն են ստեղծում, թե իբր աշխատում են բանով վերարկուներով համակարգիչների արչեւ նստած, բայց համակարգիչներն ու իք միացած չէ։
Իսկ ձեր այցի համար բեմադրական ինչ-որ
ենթադրում եմ։
Իրենց ինչն էր հետաքրքրում։
Իրենք իրենք կարծրատիպեր, այ իրենց հարցերը, օրինակ իրենք իսկապես վստահ են, որ կամ միգուցե տպավորություն են փորձում ստեղծել, որ Արցախն է խանգարում, ներողություն, որ Սփյուռքն է խանգարում հայերին եւ ադրբեջանցիներին լեզու գտնել։ Թե իբր Սփյուռքը պայմանավորվում է, ուրեմն փոխտալը այն բանի հետ, որ մենք զիջումների չգնանք։ Իհարկե մենք փորձեցինք այդ կարծրատիպին, այսինքն համոզել իրենց, որ դա շատ հեռու է իրականությունից, բայց նրանք շարունակում են այդ կարծրատիպերով ապրել։ Օրինակ կարծրատիպ կամ ուղղի պարզապես հետաքրքրություն, շատ էին հետաքրքրվում Ամուլսարի հեռանկարներով, ուզում էին հասկանալ իրական է թե ոչ, որովհետև տպավորություն ունեցա, որ իրենց ցույցում է, որ եթե Ամուլսարը գործարկվի, Հայաստանի տնտեսական զարգացում այդպեսի կտրուկ վերելք
ունենա,
հա, ու Հայաստանը կարողանա շատ ավելի վստահ լինել, ուրեմն տարածաշրջանում աշխարհակահաղական ինչ-որ պրոցեսների վրա դա կարող է ազդել։ Այդպեսի կարծրատիպեր նկատեցի։
Արդյոք դուք պաշտոնական հանդիպումներ չեք ունեցել, իսկ մյուսները արդյոք անկաշկանդ շփումներ են, թե այնուամենայնիվ փորձեր արվում անկյուն մղել հայ լրագրողների, ինքնարոշչական ինչ-ինչ բաներ պարտադիր ձեզ ասել եւ այլն։
Այս անգամ փոքրինչ ավելի կոնստրուկտիվ է տրամադրվածությունը, դա նկատվում էր, որ հավանաբար նախագահի աշխատակազմից եկած այսպես ազդակների արդյունք է, եւ նույնիսկ մարդիկ, որոնցից կոշտ այսպես դիրքորոշում էին ակնկալում, ինչպես օքեյ էին խոսում, դա մասնավորապես, ու նաեւ ընտրվել էին իհարկե մարդիկ, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը, անսպասելի փափուկ մտնոլորտում անցավ, ավելի մեծ էին վեճերը լրագրողների հետ, փորձագետների հետ, բայց կանխատեսելի էր, այսինքն սահման չեն անցել եւ այդ իմաստով ճիշտ շատ կոնստրուկտիվ էր։
Ժողովրդավարության մասին, երբ մենք այստեղ այդ օրերին հանդիպեցինք ադրբեջանցի լրագրողներին, ճիշտ ասած իրենք բավական կարկանդված տպավորություն թողեցին, հատկապես երբ հարցեր էին ուղղում ընդդիմության ցույցերի, մամուլի ազատության եւ այլնի մասին, դուք շոշափել եք այսպիսի թեմաները ադրբեջանցի։
Քանի որ ժամանակը շատ չէր, դրան հերթը պարզապես չէր հասնում, ավելի կարևոր խնդիրներ ունեին քննարկելու, դե բայց զգացվում էր եւ ուրեմն մեր զրուցակիցների ընտրության ուրեմն կարգներ մեզ համար հասկանալի,
հա, ոչ մի թթուխոսք իշխանության մասին։
Իհարկե ընտրվել էին մարդիկ, որոնք հավատարիմ են այդ վարչակազմին։
Հայկական հետքի մասին Բաքվում գնացել եք դրա հետևից։
Հայկական եկեղեցի այցելեցինք, իհարկե դա եկեղեցի չէ, դա ընդամենը շենք է, որը ծառայում է որպես գրադարանի պահոց, իհարկե խաչ չկար շենքի վրա, Իդեպ այդ եկեղեցում է ժամանակին կնքվել տատիկս, որը Բաքվում է ապրել, և որի տատիկիս հարազատ եղբայրը սպանվել է Բաքվում 90 թվականի հունվարի իրադարձություններին ժամանակ։ Ենթադրում են, որ սպանվել է, այսինքն այն, ինչ ես գիտեմ, նան հետացել է, եկել են անհայտ մարդիկ իր տուն, տարել են իրենց հետ, ինչպես պատմում է
այրին,
իր կինը, այո, և դրանից հետո ոչինչ չգիտեմ։ Ես իհարկե օգտվեցի այս առիթից, չարաշահելով հնարավորություններս, խնդրելով այդ թվում նաև կիսապաշտոնական այդ անձանց հետ առնչվել ենք, օգնել պարզել այդ մարդը գոնե գերեզման ունի թե ոչ։ Եվ բարի կամք նկատեցի, բոլոր հանդիպումներին մարդիկ խնդրում էին, որ գրեմ անունը, ընդ որում նաև հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր իրեն անձամբ էին ճանաչում և իր տանն են եղել, խոստացել են օգնել պարզելու, թե որտեղ այդ մարդու գերեզմանը և ունի նա գերեզման ընդհանրապես թե ոչ։
Կան արձագանքներ։
Դեռ չէ, խոստացել են հետևողական լինել և ինձ տեղեկացնել։
Դուք հայերի հետ հանդիպումներ ունեցել եք այնտեղ։
Չգիտեմ, ճիշտ կանեմ ասեմ թե չէ, բայց հանդիպումներից մեկից հետո մի մարդ, որը մինչ այդ ներկայանում էր որպես հրեա, առանձին խոստովանեց, որ մի խոսքով չեմ ասի իր ազգանունը, որ խոստովանեց, որ նա հայ է։ Իհարկե շարունակում էին պնդել, որ 30 000 հայ է ապրում Բաքվում, բայց երբ ես էի հիշատակում իմ ընկերներին, որոնք էթնիկ իմ գործընկերներին, ծանոթ մարդկանց Երևանում ապրող, ովքեր էթնիկ ադրբեջանցիներ են, ասում են չենք հավատում։ Դե դեպքում ինչի՞ պետք է ես հավատամ, իսկ ես ասում եմ կոնկրետ իրական մարդկանց մասին, որոնք պահպանել են իրենց ազգանունը, ադրբեջանական և անունը։
Ես հայերի մասին հարց պատական չտվեցի, արդյոք դուք հայտնի ֆիլմաշար, հաղորդաշար ունեք աշխարհում ապրող հայտնի հայերի մասին, կարծում եք Ադրբեջանում ձեր հաղորդման հերոս կգտնվի։
Ես իհարկե չեմ կարող հավատալ, որ այնտեղ կա, եթե անգամ էթնիկ հայկական ծագում ունեցող ինչ-որ մեկ այնտեղ մի քանի տասնյակ մարդ մնացել են, ես կդժվարանամ իրենց հայրենակից անվանել, հա։ Ձեր հասկանում եմ, որ այդ մարդկանց, ամենայն դեպս չեմ հավատում, որ իրենք հայ են։
Հայերեն խոսող ադրբեջանցիների տեսակ։
Այո, ուրեմն այդ եկեղեցում այսպեսի ցուցադրություն էին կազմակերպել հայկական գրքերի, ցույց տալու համար, թե իրենք պահպանում են հայկական գրքերը, աստվածաշունչ էին ներկայացրել 18-րդ դարի և այլն։ Իդեպ ասացին, որ առաջարկներ է եղել Հայաստանից այդ գրքերը փոխանակելու, փրկելու, բայց մերժել են, և այնտեղ ներկայացրել են նաև հայերեն խոսող մարդիկ, որոնք որպես գրադարանի հայկական բաժնի աշխատակիցներ էին ներկայացել, նախկին հայաստանցիներ, փախստականներ, որոնք Ադրբեջանում են ապրում։
Ձեր կարծիքով երբ են կողմերը ամենամոտը եղել կարգավորմանը և դա չի ստացվել։
Ես որքան հասկանում եմ, Հեյդար Ալիևի կառավարման վերջին ամիսները իրական շանս էին, բայց իհարկե սա իմ անձնական մեկնաբանությունն է, որը կարող է քիչ բան ընդհանուր ունենալ իրականության հետ։ Ամենայն դեպս այժմ նման այցերով մենք հաստատ պատրանքներ չունենք, որ այս նման այցելությունները կբերեն խնդրի կարգավորման և խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը։ Նպատակը դա չէր, նպատակը վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը, ինչ որ չափով աջակցելն է, որի արդյունքում շփման գծում զոհերի թիվը կնվազի։ Ակնհայտ է, որ նվազել է, առնվազն 3 անգամ նվազել է զոհերի թիվը սահմանում նախորդ տարիների համեմատ, և եթե այս մեր սկսած գործընթացը դրան նպաստելու է, ուրեմն ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է այն շարունակել, որքան էլ չքննադատեն, ես պատրաստ եմ այդ քննադատությանը, այդ քննադատությանը ականատես արդեն դառնում եմ, բայց եթե ես համոզված լինեմ, որ զոհերի թիվը այս գործընթացի արդյունքում նվազելու է, անձամբ ես պատրաստ եմ մասնակցել շարունակությանը։
Ինչ են ասում, որ քննադատում են, ինչու
է քննադատում։ Ոնց կարելի է գնալ Թշնամու երկիր, ոնց կարելի է
ընդունել
Երևանում, հա։ Դե նոր բան չի ինձ համար, ես այդ իմունիտետը ինձ մեջ արդեն ձևավորել եմ։
Եթե կարելի է անվտանգության մասով, եթե հետաքրքիր բան եք պատմելու մեր հեռուստադիտողներին,
մշտապես մեզ ուղեկցում էին 12 թիկնապահներ, որքան հասկանում եմ նախագահի անձնական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ էին, բայց երբ փողոց էինք դուրս գալիս քայլելու, մոտ 40 հոգի իմ տպավորությամբ կային, և այդպես սովորական մարդկանց հետ շփվելու առիթ գրեթե չենք ունեցել։
Թբիլիսիով եք թռիչքը եղել, ձեր անձնագրում կա ադրբեջանական կնիք։
Չէ, ասացին, որ չեն դնելու, թեև ես դեմ չէի, քանի որ կարծում եմ ադրբեջանական կնիքով ինձ Արցախի հանրապետություն թույլ կտային այսօր։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու։ Հիշեցնենք Ազատության հյուրը Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանն էր, նա նախորդ շաբաթ այցելել էր Բաքու։
Շարունակում ենք թողարկում Երուսաղեմի հայկական կալվածքներին վերաբերող Իսրայելի կառավարության նախմը կահարույց որոշումից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի նախաձեռնությամբ ուխտագնացությունները դեպի հակամարտության գոտու վիճելի տարածքներում գտնվող հայկական սրբավայրեր ավելի հաճախակ են դարձել, այս կերպ հայ եկեղեցին, ինչպես հայտարարում են, հստակ ուղեր ձեռնում արաբական եւ հրեական կառավարություններին, որ հայ համայնքի սեփականությունն անտեր չէ եւ որ որևէ ընձգություն անընդունելի է։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
2015 թվականից Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի նախաձեռնությամբ միայն միաբանական ուխտագնացության փոխարեն ողջ համայնքն է մասնակցում Սուրբ Ֆիլիպոսի աղբյուր սրբավայր կատարվող ուխտագնացություններին, որոնք կազմակերպում են յուրաքանչյուր տարի նոյեմբեր ամսին։ Երեք առավոտյան տեղ ունեցավ ավանդական այս երթը դեպի Բեթլեհեմից հյուսիս արևելք ընկած Ֆիլիպոսի աղբյուր սրբավայր, որին մասնակցեցին ոչ միայն միաբաններն ու իսրայելահայերն, այլև Հայաստանի ժամանած ուխտավորները։ Հայկական թափորը ղեկավարում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի լուսարարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների ու միջեկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ Գոյդուն Վարդապետ Բաղդասարյանն է։
Աղբյուրի սրբավայրը համաքրիստոնեական սրբավայր է, քանի որ այդ սրբավայրում տեղ ունեցած դեպքը արձանագրված է նոր կտակարանի Գորս Կարաքելոցի գրքում, որտեղ Սուրբ Ֆիլիպոսը մկրտել է Եթովպացի ներքինին։ Ուրեմն այս առումով կարող ենք հաստատել, որ այս սրբավայրը համաքրիստոնեական սրբավայր է։
Իսրայել պետության ստեղծումից հետո քրիստոնեական հողերի պահպանման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ առաջացան։ 7 տասնյակ տարիների ընթացքում շատ հողեր ու կալվածներ կորցրեցին քրիստոնյաները։ Եթե հիշում եք, եկեղեցին հարկատու դարձնելու Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության անցյալ տարվա քննարկումներին ի պատասխան ոչ քրիստոնյա հավատացյալների դիմաց փակվեցին Սուրբ Հարության տաճարի դռներն, ի նշան բողոքի ու հրեական կառավարությունը քրիստոնյական աշխարհի ճնշման տակ ժամանակավորապես տեղի տվեց։ Հայկական պարոնտեր կալվածքն էլ տարիներ առաջ բաժանարար պատով կիսվեց, արմատախիլ արվեցին Սիթենիները։ Պաշտպանության նախարարության հետ տարիներ տևած դատական քաշքշուկի արդյունքում հայկական կողմը դժոխ ճանաչվեց ու մասնակի փոխհատուցում ստացավ։ Պատրիարքի որոշմամբ տարեկան կտրվածքով մի քանի ուխտագնացություններ են կազմակերպվում բոլոր սրբավայրերին, որոնք նաև համաքրիստոնյական սրբավայրեր են, ու թե արաբական և թե հրեական կառավարություններին հստակ մեսիջ է ուղարկվում ամեն անգամ, որ ոչ միայն եկեղեցին, այլև ողջ համայնքն է պաշտպանում իր սեփականության իրավունքը հողերի նկատմամբ։ Պատրիարքարանի դիվանապետի տեղեկացմամբ
այդ սրբավայրինքից ունենք մեծ կալված, այս ձևով նաև մենք ենք տալիս մեր սեփականատեր լինելը թե կալվածքի և սրբավայրի տարածքը գտնվում է այնպիսի մի գոտիում, որը ոչ իսրայելյան և ոչ պաղեստինյան հատված է, և այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք ամեն տարի գնանք, ամեն անգամ ուխտավորները նաև Հայաստանից կամ որևէ ուրիշ հայկական համայնքներից եկող ուխտավորները այցելեն այս սրբավայրը։
Յուրաքանչյուր կողմ չի կարող առանց մյուս կողմի համաձայնության շինարարություն սկսել կալվածքում, սակայն սա չի նշանակում, որ տարածքը չի պահպանվում կամ չի մաքրվում հայերի կողմից։
Սեփականատիրության առումով կարող ենք հաստատել, որ հողը շարունակում է մնալ արձանագրված պատրիարքարանի անունով, սեփականության առումով որևէ խնդիր չկա։ Պարզապես իշխանությունները այդ տարածքը հայտարարել են կանաչ գոտի կամ ազգային այգի, որը ինքնին ենթադրում է, որ այդ տարածքում առանց մեր համաձայնության իշխանությունները չեն կարող այնտեղ որևէ բան կառուցել, և առանց իշխանության հավանության մենք չենք կարող այդ սրբավայրում որևէ բան կառուցել։
Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ տարիների վեր նաև համագործակցությունն է խորանում։ Հայկական համայնքն այլևս այն մեկուսացված տարածքը չէ, այն ներգրավում է հին քաղաքում անցկացվելիք բոլոր մշակութային ձեռնարկներում, իսկ առանձին այս տարի նշում են հայկական հաղճապակու Երուսաղեմ բերելու և այս արվեստը այստեղ հիմնադրելու 100-ամյակը, ինչպես նաև անցյալ տարի առաջին անգամ Երուսաղեմի բնության թանգարանում բացված հայկական մշակույթի օրերն անցկացվեցին քաղաքապետարանի անմիջական ֆինանսական աջակցությամբ։ Շարունակելով էլ թեման տեղեկացնենք, որ Եբրայական համասարանի միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի կոչում ունեցող Հայր Կոյրունը բացի ժառանգավորած վարժարանում և ընծայարանում դասավանդելուց նաև հետազոտական աշխատանքով է զբաղված ու վերջերս Հայաստանում լույս տեսավ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի Գաղտնիկները եռահատորի առաջին գիրքը։ Իր մեծությամբ Մաշտոցի անվան մատենադարանից հետո Երուսաղեմի հայկական գրադարանը երկրորդն է աշխարհում, և հայ հոգևորական հիմի բերելով հայկական թաղամասի հետարքիր փաստերն որոշել էր այն հրատարակել։
Նպատակը մեկն է՝ իրազեկել մեր հայ հանրությանը և նաև օտարներին, որովհետև ապագայում ծրագիր կա գիրքը թարգմանել ևս 4 լեզվով, և իրազեկել այն հարուստ հայկական ժառանգությունը, որ հայերի 4-րդ դարից 2022-ում ստեղծել են եւ դեռ շարունակում են ստեղծել։ Շատ կարեւոր է իրազեկման աշխատանքը այսօրվա աշխարհում, որովհետեւ մենք կարծում ենք, թե բոլորը տեղյակ են այն հարուստ ժառանգության մասին, որը մենք ստեղծել ենք այստեղ, բայց ցավոք ոչ միայն օտարները չգիտեն այդ մասին, այլ նաեւ մեր հայ հանրությունը, մեր հայ հասարակությունը տեղյակ չի։
Ըստ զրուցակցից, ամենակարևորն այս աշխատություններում ոչ միայն հայկական, այլև օտար բազմաթիվ աղբյուրների առկայությունը, որն ավելի արժեքավոր է դարձնում այն։
Օրինակ, առաջին մասում, երբ որ Մելիսենդա Թագուհու մասին գրում էի, օգտվեցի շատ օտար աղբյուրների, ինչպես ասեցի, գիրքը պետք է թարգմանվի օտար լեզուներով, եւ շատ կարեւոր է, որ օտարները, երբ որ կարդան գիրքը, տեսնեն, որ այդ ամբողջ պատմությունների աղբյուրները միայն հայկական աղբյուրներ չեն, այլ նաեւ օտար պատմիչներն են այդ մասին վկայում։ Եվ այս առումով շատ կարեւորություն եմ տվել, որ հնարավոր է շատ օտար աղբյուրներ օգտագործեմ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ,
Ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկն իր վերջին թողարկումը նվիրել է Ֆրանսիա հայ համայնքի, ներկայացնելով հայերի ներդրումը ոչ միայն Ֆրանսիայի մշակութային, կրթական եւ մի շարք այլ ոլորտներում, այլ առհասարակ երկրի կառուցման ու կայացման գործում։ Ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հիստորիա հեղինակավոր ամսագիրը իր դեկտեմբեր ամսվա համարը նվիրել է հայերին։ 60 էջանոցտվար մի թղթադրարով մի քանի տասնյակ մեծ ու փոքր գրություններով ամսագիրը անդրադարձել է այն հայերին, ովքեր իրենց աշխատանքով մասնակցել են Ֆրանսիայի զարգացմանը, ավելին կառուցել են Ֆրանսիան Պետրոսյան ընտանիք, Միսակ Մանուշյան, Ստեֆան Կելյան, Միշել Լեգրան, Անրի Վերնոյ, Ալեն Միքլի, Նապոլեոն Բյուլուկյան և իհարկե Շարլ Ազնավուր ու շատ այլ հայտնի անուններ։ Իր առաջնորդողում ներկայացնելով հայերի ներկայությունը Ֆրանսիայում ամսագիրը գրել է, թե այն սկսվել է 1915 թվականի ցեղասպանությունից վերապրողների ներգաղթից շատ ավելի առաջ։ Ներգաղթողների առաջին ալիքը Ֆրանսիայի եկել 17-րդ դարում, երբ Մարսելը դարձել է Մետաքսի վաճառականների կենտրոնը, մինչդեռ հայերի հետ առաջին շփումները սկսվել են դեռ 12-րդ դարում Կիլիկիայի հայոց թագավորության ծննդյան ժամանակաշրջանում, հիշեցրել է ամսագիրը։ Հիստորիայի թղթադրարը խմբագրված ֆրանսայի լրագրող Միշել Մարյանի կողմից անդրադարձել է այդ պատմական ժամանակաշրջաններին։ Օսմանյան կաշրությունում 19-րդ դարի վերջի հայերի մեծ կոտրածներին ու Ֆրանսիայի մտավորականների հակադարձությանը բուն 1915 թվականի ցեղասպանությանն, այնուհետև Մուսալերան 800 ընտանիքների հրաշագործ փրկմանը, ֆրանսիական նավատորմի կողմից Սփյուռքի ծնունդին Ֆրանսիայում նրա կազմավորմանը, կանգ առնելով նաև հայկական եկեղեցու առաքելությանը իբրև հայության ինքնության պահպանման երաշխավորի։ Հիստորիա ամսագրի հայերի նվիրված թղթադրարը հայտնաբերել է տալիս եզակի ճակատագրեր ունեցած հայերին։ Համայնքի պաշտամունքի առարկան դարձած Շարլ Ազնավուրը մի մասնիկն է միայն այն ֆրանսահայերի, որոնք դրոշմել են մեր ազգային պատմությունը, գրել է ամսագիրը։ Թղթադրարում տեղ է գտել մի հարցազրույց հայտնի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանի և Լիոնի նախկին քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանի հետ։ Վերջիններս բացատրել են այն երկարատև պայքարը, որ տարել են ցեղասպանությունից վերապրողների սերունդները դառնալու համար այն, ինչ որ են այսօր։ Մինչդեռ, ինչպես նշել է Պատրիկ Դևեջյանը, 1920-ական թվականներին շատերը, այնպես ինչպես օրինակ Մարսելի քաղաքապետ Սիմեոն Ֆլեցիերը, հորդորում էին դեպի իրենց երկիրը վերադարձ իրենց հետ շատ հիվանդություններ բերած հայ ներգաղթողներին։ Համայնքի հաջողության գաղտնիքը կայանում է գուցե նրանում, որ ինչպես նշել են վերոհիշալ քաղաքական գործիչները, հաստատվելով Ֆրանսիայում, հայերը խրախուսել են իրենց զավակներին ամբողջապես ընդգրկվել իրենց ապաստան տված երկրի կյանքում, ընդգրկվել առանց մոռանալու, թե մենք որտեղից ենք գալիս։ Ամսագիրը հայերին նվիրված իր թղթադրարում տվել է բազմաթիվ այլ տեղեկություններ ևս համայնքի կյանքի վերաբերյալ, նպատակ ունենալով Ֆրանսիայի հասարակությանը հնարավորինս լավ ճանաչել տալ ցաքումով հայ իր հայրենակիցներին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսկ Հայաստանում լույս է տեսել հայանվանի գրող Եղիշե Չարենցի «Հանճարեղ, ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունն» ավելի քան 3 տասնյակ լեզուներով եւ առանձին գրքի տեսքով։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Անցնող շաբաթն իրականում կարելի է Չարենցյան կոչել։ Նախ Չարենցի տուն-թանգարանում բացվեց Անատոլի Ավետյանի անհատական ցուցահանդեսը, որի ընթացքում ավանի գեղանկարիչն իրս կերտած Չարենցի յուղաներկ դիմապատկերը նվիրեց թանգարանին, ապա թանգարանը նոյեմբերի 27-ին Չարենցի մահվան օրը միջոցառումներով հանդես եկավ։ Հաջորդ օրն էլ նոյեմբերի 28-ին թանգարանում մեկնարկեց Չարենցը եւ իր ժամանակաշրջանը գիտաժողովը Չարենցի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ միջապազանց ուշագրավ գրքի շնորհանդես, որը կարծում եմ չէր կարող անտարբեր թողնել որևէ մեկին, քանի որ խոսքը մեծ պոետի թերևս ամենահայտնի բանաստեղծության մասին է։ Չարենցի «Հանճարեղ, ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը թանգարանի աշխատակից Չարենցի Թորնուհի Գոհար Չարենց Ջերահյանի նախաձեռնությամբ հրատարակվել է առանձին մի հրաշալի գրքով աշխարհի 35 լեզուներով։ Չարենցի Թորնուհին իրիս կազմած եւ իրիս հրատարակած այս գրքի մասին խոսելիս նախ շեշտեց, որ այս գրքի առաջին շնորհանդեսն արդեն իսկ կայացել է հանրահայտ Ավրորա մրցանակաբաշխության շրջանակներում։
Ինչպես գիտեք, նրանք 3-4 օր բազմաթիվ միջոցառումներ էին անում եւ հենց իրենք առաջարկեցին, որ տեղ ունենա այս գրքի շնորհանդեսը։
Ինչն էր պատճառը, որ իրենք ուզում էին։
Իրենք դրսից ունեն չափազանց շատ հյուրեր եւ ուզում էին նրանց ներկայացնել մեր լավագույն բանաստեղծությունը Հանճարեղ Չարենցի։ Եվ որոշեցին, որ սա հենց ճիշտ առիթն է դրա համար։ Եվ շատ արագ տարածվեց այս գիրքը, որտեղ բազմաթիվ հյուրեր կային աշխարհի բոլոր կողմերից եւ բոլորը իհարկե գնացին, շատերին նվեր տվեցինք, բայց գնում էին ոչ միայն իրենց համար, այլ ուղղակի 10 հատով, 20 հատով, որպեսզի տանեն եւ իրենց հենց նոր տարվա շրջան իհարկե իրենց հյուրերին
նվիրեն։ Ինչպես մտահղացաք, ինչու հենց ես իմ անուշ Հայաստանին, ինչու այդքան լեզուներ, ինչպես հաջողվեց այդքան թարգմանություններ ձեռք բերել, խնդրեմ։
Գաղափարը իմ մեջ առաջացավ 4 տարի առաջ, երբ թանգարան մտավ մի հնդիկ, ձեռքին երկու թարգմանություն, ես իմ անուշի, հնդկերեն եւ բենգալերեն։ Ճիշտ ասած, չէի լսել բենգալերեն լեզվի մասին, բայց նա ասեց, որ դա նորից հնդկաստանին տարածված լեզուներից մեկն է։ Եվ երբ հարցրել էր իր հայ ընկերներին, թե որն է հայերի համար ամենատարածված, սիրված հանճարեղ բանաստեղծությունը, նրան ասել էին ես իմ անուշը, եւ նա դա թարգմանել էր։ Սկսեցի դիմել տարբեր թարգմանիչների, իհարկե նախընտրում էի հայերին, որտեվ ավելի ճիշտ է, երբ հայերենից է թարգմանվում, բայց ստանում էի բազմաթիվ թարգմանություններ աշխարհի տարբեր լեզուներով եւ ոչ միայն հայերից։ Շատ դժվար էր աշխատանքը, որտեղ պետք էր մասնագետի հետ խորհրդակցել, որ բազմաթիվ տարբերակներից ընտրվեր լավագույնը։ Իհարկե պակաս կարևոր չէր նաեւ գրքի ձևավորումը։ Որոշեցինք Չարենցի հանճարեղ բանաստեղծության կողքին դնել Սարյանի հանճարեղ նկարները, որտեղ այդ կտավների մեջ ես տեսա եւ Նայրյան աղջիկներին եւ Չարենցի արևն ամռան եւ նրա երկի բիբլիական Արարատը։
Ի վերջո քանի բանաստեղծություն եւ քանի թարգմանություն է ամփոփում գիրքը։
Գրքում կան 35 թարգմանություններ աշխարհի տարբեր լեզուներով, եվրոպական լեզուներից մինչև սլավոնական լեզուները, եթովպերենով, արաբերենով, պարսկերենով, հնդկերենով եւ այլն։
Գրքի ձևավորումը, որը պետք է ասել, որ չափազանց գրավիչ է եւ շատ հետաքրքիր, դա նույնպես ձեր մտահղացումն է։
Այո, իհարկե կողքիս էր ամբողջ ժամանակ ընտանիքս, ամուսինս, երեխաներս եւ գրքի հովանավորող ամուսնուս եղբայրը Հրաչ Ջերահյանը միասին են կարել, իսկ թիմային աշխատանքեր, ինչպես ասում են, ես իմ անուշը իհարկե ամեն հայ աշխարհում գիտի, բայց նաեւ ներկայացնել օտարներին, եւ որոշեցինք այդպես նվերի տեսքով անել, այսքան շատ շքեղ իսկապես եղավ գիրքը։
Ես գիտեմ, որ դուք մի քանի լեզուների եք տիրապետում, այնուամենայնիվ բացի հայերենից, բնականաբար որ լեզվով է լավագույնս հնչում Չարենցը, ես իմ անուշ Հայաստանի։
Թող սուբյեկտիվ չհնչի, բայց հոլանդերեն թարգմանել է իմ աղջիկը, դուստրես Նանե Ջերահյանը, եւ նա բացառիկ հոլանդերեն գիտի, որտեղ երկար տարիներ ապրել է Հոլանդիայում, եւ հենց հոլանդերեն թարգմանությունը ինքն է կատարել, եւ կարծում եմ դա իսկապես շատ լավ թարգմանություն է։ Լավ թարգմանություն է նաեւ սերբերենը, որտեղ շատ մեծ մասնագետ է, հայ մասնագետ է այն կատարել, Պապկեն Սիմոնյանը, եւ պատկերացրեք, եթովպերենն էլ, ինչքան որ ինձ բացատրեցին, կարողացանք աշխատել, բավականին լավ թարգմանություն է, եւ կան որոշ լավ թարգմանություն էր, իհարկե բոլորի մասին ասել չեմ կարող։
Տարերկրացիների համար հատկապես հասկանալի է, ըմբռնելի է Չարենցի ես իմ անուշ Հայաստանն, ի վերջո իրենց համար հասկանալի է ինչի մասն է խոսքը։
Իհարկե չեն կարող հայերի նման հասկանալ, բայց կարծում եմ, որ նրանք ճանաչում են Հայաստանը, որտեղ ես իմ անուշը հենց մեր անցյալի, ներկայի եւ ապագայի միասնությունն է։ Եվ հենց դրանով կարող ես կապես ճանաչել Հայաստանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղավառում։
Բալավանար մարդ, ի՞նչ մարդ, որը պետք է հայտնված լինել կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համաձայնական փոփոխություններից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո։
Դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն Ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, մեր կիրակնորա թողարկումն ավարտվեց, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ հիշեցնեմ, քիչ անց Ազատության TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնորա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որի ընթացքում կարող եք դիտել մի շարք բացառիկ հարցազրույցներ, այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հաղորդումը հիշեցնեմ, կարող եք դիտել ռոպեներ անց Ազատության կամ մեր Facebook-յան Ազատության TV-ի եթերում կամ մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։